Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodat haqida gap ketar ekan, birinchi navbatda Hazrat Isoning shogirdlariga o'rgatgan namunali ibodati ko'z oldimizga keladi. Rabbimiz o'zining ilohiy tabiatiga ega bo'lishiga qaramay, doim ibodat qilib kelgan. Aynan ibodat orqali u Xudo bilan muloqot qilgan. Uning izdoshlari ham ibodat kuchiga ishongan. Yangi ahdning qayrini o'qimang, Isoning shogird va izdoshlari ham doim ibodat qilib kelganlarni ham ibodat qilishga chorlagan. Bugun shu haqda o'ylab o'tirib, men Havoriy Pavlusning Rimliklarga yollagan maktubining 12-chi bobini o'qib, Hazrat Isoning o'sha davrdagi izdoshlari nimalarga muhtoj ekani va ayniqsa ibodatlarga naqadar muhtoj bo'lganiga ko'zim tushdi. Keling, o'sha parchani sizlarga o'qib bersam. Sevgingiz riyosiz bo'lsin. Yomonlikdan nafrat qilib, yaxshilikka chirmashib olinglar. Bir-biringizni birodarlarcha, samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar. G'ayratingizni susaytirmanglar. Otashin ruh bilan Rabbingizga xizmat qilinglar. Umidvorlik ila xursand bo'lib yuringlar. Qayg'uda sabrli, to'at ibodatda sabotli bo'linglar. Imonlilarning ehtiyojlarini ta'minlashda ishtirok etinglar. Mehmondo'st bo'lishga jon kuydiringlar. Sizlarni quvg'in qilayotganlarga duo qilinglar. Ha, duo qilinglar, qarg'amanglar. Sevinayotganlar bilan birga sevininglar. Yig'layotganlar bilan birga yig'langlar. O'zaro hamfikr bo'linglar. Takabburlik qilmay, muloyim odamlar bilan do'st bo'linglar. O'z milarmonlik qilmanglar. Hech kimga yomonlik evaziga yomonlik qaytarmanglar. Barcha odamlarning ko'zi oldida yaxshilik qilishga intilinglar. Agar iloji bo'lsa, qo'lingizdan kelganicha barcha odamlar bilan tinch-totuv hayot kechiringlar. Ey seviklilarim, o'zingiz uchun qasos olmanglar, balki Xudoning g'azabiga yo'l qo'yinglar. Zero Tavrotda shunday yozilgan: "Qasos mening qo'limda, sazosini men beraman", deydi Xudovand. Aksincha, agar dushmaning och qolgan bo'lsa, uni to'yg'izgin. Agar chanqagan bo'lsa, unga suv ichirgin. Mana shunda uning boshida yonayotgan cho'g'lar yiqqanday bo'lursan. Yomonlikka mag'lub bo'lma. Yomonlikni yaxshilik bilan mag'lub qilgin. Har bir odam hukmron hokimiyatga bo'ysunsin. Chunki Xudo buyurmagan hokimiyat yo'q. Mavjud hokimiyatlarning hammasi ham Xudo tayin etgan. Shuning uchun hokimiyatga qarshilik ko'rsatgan Xudoning amriga qarshi chiqqan bo'ladi. Qarshilik qiluvchilar esa o'z-o'zlarini hukmga duchor qiladilar. Yaxshilik qilganlar emas, yomonlik qilganlar boshliqlardan qo'rqishlari kerak. Hokimiyatdan qo'rqmaslikni istaysizmi? Unda yaxshi ish qilib yur. Shunda boshliqning maqtoviga sazovor bo'lasan. Chunki boshliq sening manfaating uchun Xudoning xizmatkoridir. Ammo yomon ish qilsang, qo'rq. Chunki u qilichni behuda ko'tarib yurmaydi. U yomonlik qilganga g'azabnoq jazo beruvchi sifatida Xudoning xizmatkoridir. Shuning uchun faqat g'azabdan, qo'rqandagina emas, balki vijdon yuzasidan ham itoat qilmoq lozimdir. Soliq to'lashingizning sababi ham shu. Chunki soliq yig'ish bilan mashg'ul bo'lgan amaldorlar bu ish bilan Xudoga xizmat qiladilar. Har bir kishiga o'z haqqini beringlar. Soliq yig'uvchiga soliq, boj oluvchiga boj, qo'rquvga loyiq bo'lganga qo'rquv, hurmatga loyiq bo'lganga hurmat. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.